Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
Mtumusufa kwa ya pepo na azana pota na likono pota wana eumeli izako sila kini etebendi ulcer azana ulcer mais souvent izana nivou a likono kamo ndebo gotala bezame ndebo yoko dekouvu apre ke sucre na ye zaya komata alors wane za parmi basinye mingi omu takoya nambo alors basinye mtumusufu o tokoya komona apre izala petete parmi ba complications Mais ça va mutu aya. Donc mutu musulo bokomo na en hôpital aye. En fait, avant en coma, à perdre conscience. Tant on est bokomi koluka boyeba. Pourquoi perdre conscience? Mutalina, tension, mutali, sucre. Mais bokomi découvrir que sucre na aye. Ça, l'économie. Tant bokota la masuba. Mais bokomo na kazana acidité. Ma corps c'est tonique et zali. On dit on est pas une complication, mais par moment, il y a un des alarmes au la à l'imbosso. Au malade, il y a à l'hôpital, mais tant que vous avez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a des diabètes, mais il y a des diabètes. Voilà comment tu as la signe à l'imbosso, et comment moto n'attaque l'hôpital. Les autres signes, c'est la plus par rapport à la complication de l'ézali.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mai mingi docteur lobeli yango te oyoka posa mai mingi
Na lobeli yango te parce que mutoyaka mingi na hôpital te poazo kapase osa mai mingi. Yango na tiango nando gora signe te. Mutoya parce que aza kosuba mingi. Voilà maintenant place mutambu ezali na benga yango piège souvent si on aza koexplike na batoa de malade na ngai. Dans un premier temps mutu na butu akoya te poazo suba mingi parce que na mutu na ya koloba na subi mingi po na melaki mai mingi. C'est comme ça mutu ayaka te na plainte ya pour sa mai. Mutoya plus poazo suba mingi. Mais akoya souvent en retard parce que na mutu na ya ezala na po na melaki mai yango nde na subi. Ndotande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde sali asuba mingi nde atombe na otobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto ase plenyaka te po azomela mai ndotande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye amela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent Mon ananda kutuna. Est-ce que vous avez comme la main là on dit ah oui docteur vous avez comme la main mais vous allez te prendre un signe où le malade a quoi là nous pour la plainte mais tu peux découvrir mais quand vous allez examiner
ah
yango mona tiango te atini ya bisho
ah matondo mingi docteur matondo mingi soki to ke il susu na elimbo mususu ya nzala kulia mingi soko atemo biloko akulia mingi 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 ezape moko ya bilembo n'est-ce pas
voilà ezana kata bilembo ndai na tala ngone le mbali de sote pour mutu ayaka te ko se plaindre azulia mingi mais mutu akoya na plainte na zokonda ndetango kotuna ye est-ce que on fait la régime ok Est-ce que vous lia bien Là, on va dire, ah, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, mais je veux perdre tout le monde.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezala kibongo